Idealizavimas ir pervertinimas. Kai žmogui priskiriamos savybės, kurių jis iš tikrųjų neturi, tai pervertinimas. Mentalinėme lygmenyje tai pasireiškia rodos visai nekaltų iliuzijų pavidalu. Tačiau energetinėme lygmenyje sukuriamas perteklinis potencialas. Potencialas susidaro ten, kur atsiranda kokybės ar kiekybės slenkstis. Pervertinimas tai mintimis modeliuojamos ir koncentruojamos tam tikros savybės, kurių iš tikrųjų nėra. Čia egzistuoja du variantai. Pirmasis variantas, kai vieta užpildyta, tai yra egzistuoja konkretus žmogus, kuriam priskiriamos jam nebūdingos savybės. Kad būtų pašalintas nevienodumas, pusiausvyros jėgos turi sukurti atsvarą. Pavyzdžiui, romantiškas ir svajingas jaunuolis įsivaizduoja savo mylimąją kaip tyro grožio angelą. O realybėje ji visiškai žemiška, mėgsta pasilinksminti ir visiškai netitinka svajingo įsimylėlio fantazijų. Kai žmogus susikuria garbinimo objektą ir užkelia jį ant piedestalo, visada anksčiau ir vėliau mitas išsisklaido. Labai pamokanti Karlo Majaus garsių kūrinių apie laukinius vakarus istoriją. Jis sukūrė tvirtąją ranką, Vinetu ir kitus žinomus veikėjus. Visus romanus Karlas Majus rašė pirmuoju asmeniu ir susidarė įspūdis, kad jis iš tiesų dalyvavo prašytose įvykiuose ir yra iškili verta pasigėrėjimo asmenybė. Karlo Majaus kūriniai tokie tikroviški ir spalvingi, jog buvo manoma, kad juos parašyti galėjo tik realus įvykių liudytojas. Skaitai knygą ir rodos žiūri kino filmą. Siužetai tokie patrauklus, kad Karlą Majų pavadino vokiškoju Diuma. Daugelis Karlo Majaus gerbėjų buvo įsitikinę, kad autorius yra ryškiausias knygų veikėjas taiklioji ranka, kurio vardu pasakojamos istorijos. Kitokios minties gerbėjai neturėjo. Juk jie surado garbinimo ir sekimo objektą, o jei numylėtinis gyvena šalia, tai dar įdomiau. Visi nustebo sužinoja, kad Karlas Majus niekada nebuvo Amerikoje, o kai kuriuos kūrinius parašė kalėjime. Mitas buvo nuvainikuotas ir garbintojai pavirto neapykantos kupina minę. O kasgi kaltas? Juk jie patys sukūrė savo garbinimo objektą ir priklausomybės santykius. Tu būsi mūsų didvyris su sąlyga, jei visa tai teisybė. Antrasis variantas, kai meistriškai kuriamų iliuzijų vietoje iš viso nieko nėra, kai sukuriamos rožinės svajonės ir oro pilis. Svajotojas sklando debesyse, bandydamas pabėgti nuo nemalonios realybės. Taip jis sukuria perteklinį potencialą. Pusiausvyros jėgos, bandydamas sugriauti oro pilis, nuolat panardins tokį romantiką į rūščią realybę. Net jei jis sugebės savo idėjomis pritraukti daugybę žmonių ir sukurti švytuoklę, utopija yra pasmerkta, nes perteklinis potencialas sukurtas tuščioje vietoje ir pusiausvyros jėgos anksčiau ar vėliau sustabdys šią švytuoklę. Štai dar vienas pavyzdys, kai pervertinimo objektas egzistuoja tik kaip idealas. Tarkim, moteris įsivaizduoja idealų vyrą. Kuo tvirčiau jį įsitikinusi, kad jis turi būti būtent toks, tuo stipresnis potencialas sukuriamas. Jį užgesinti gali tik asmuo, kurio savybės visiškai priešingos įsivaizduojamoms. Vėliau belieka tik stebėtis. Kurgi aš žiūrėjau? Jei moteris aktyviai neapkenčia girtokliavimo ir šiurkštumą, ji patenka į alkoholiko ir storžievio pinkles. Žmogus gauna tai, ko aktyviai nepriima, nes skleidžia savo energiją antipatijos dažniu. Ir be to dar kuria perteklinį potencialą. Gyvenimas dažnai sujungia visiškai priešingus žmonės, kurie rodos visiškai netinka vienas kitam. Šitaip pusiausvyros jėgos suvienija žmonės su visiškai priešingais potencialais ir bando tuos potencialus užgesinti. Ypač ryškiai tų jėgų poveikis pasireiškia vaikuose, nes jie energetiškai jautresni nei suaugę ir elgiasi natūraliai. Jei vaiką be reikalo girsite, jis tuoj pat pradės aikštytis. Jei imsite jam meilikauti, jis jūs niekins arba bent jau negerbs. Jei iš visų jėgų stengsitės išauklėti gerutį vaiką, jis tikriausiai susidės su blogais draugais gatvėje. Jei bandysite išauklėti vunderkindą, jis praras bet kokį norą mokytis. Kuo aktyviau vaiką versite lankyti įvairius būrelius bei mokyklas, tuo didesnė tikimybė, kad jis taps pilka asmenybė. auklėjant vaikus ir ne tik. Tinkamiausias elgesio principas – nesudaryti perteklinio potencialo. Tai yra su jais elgtis kaip su svečiais, rodyti dėmesį, pagarbą ir duoti pasirinkimo laisvę, bet neleisti užlipti ant sprando. Šie santykiai turi būti kuriami analogijos principu. Jūs taip pat tik svečias šioje žemėje. Jei priimate žaidimo taisyklės ir nepuolote į kraštutinumus, jums leidžiama rinktis viską, kas yra šiame pasaulyje. Teigiamas santykis vienų su kitais paplitęs taip pat kaip ir neigiamas. Egzistuoja neapykanta ir meilė. Geri subalansuoti santykiai nesukuria perteklinio potencialo. Potencialas sukuriamas, kai ženkliai nukrypstama nuo nominalaus dydžio. Poslinkių skalėje nuliniu tašku galima vadinti besąlygišką meilę. Jau žinote, kad tokia meilė nesukuria priklausomybės santykių, ji nesukuria perteklinio potencialo. Tačiau tokia grynoji meilė pasitaiko itin retai. Dažniausiai grynoji meilė papildoma poreikiu valdyti, priklausomybę ir pervertinimu. Sunku atsisakyti teisės turėti. Turėti meilės objektą visiškai natūralu ir normalu, kol neperžengiamos ribos ir puolama į kraštutinumus. Pirmas kraštutinumas – noras valdyti mylimą žmogų, kuris jums visiškai nepriklauso ir net neįtaria apie jūsų norą. Žinoma, suprantate, kad kalbu ne tik apie fizinį aspektą. Tai klasikinis meilės be atsako variantas. Meilė be atsako visada sukelia daug kančių. Tačiau viso to mechanizmas netoks paprastas, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Prisiminkim pavyzdį su gėlėmis. Jums patinka vaikščioti tarp gėlių ir gerėtis jomis, bet jūs matyt niekada nepagalvojate, ar gėlės myli jūs. Dabar pabandykite pamastyti, ką apie jūs galvoja gėlės. Iš karto gimsta nemalonios mintis. Baimė, įtarinėjimai, antipatija, abejingumas. O kodėl jos turi jūs mylėti? Tarkim, jūs užsimanėt laikyti jas rankose, tačiau negalima. Jos auga gazone arba brangiai kainuoja. Tai jau ne meilė, o priklausomybės santykiai. Ir jums kyla neigiamos emocijos. Taigi vienoje pusėje yra jūsų meilės objektas, o kitoje esate jūs. Jūs norite jį turėti, tai yra sukūrėte energetinį potencialą. Galima daryti prielaidą, kad tas potencialas priartins geidžiamą objektą prie jūsų, panašiai kaip oro masės iš aukšto oro slėgio zonos juda į žemo slėgio zoną. Būtų gerai. Pusiausvyros jėgoms visiškai nesvarbu, kas padės pasiekti pusiausvyrą, todėl jos gali pasirinkti kitą kelią. Nustumti jūsų meilės objektą dar toliau, o jūs neutralizuoti, tai yra sudaužyti širdį. Be to, kas kart patyrė nesėkmę, dramatizuosit situaciją. Jis manęs nemyli. Todėl tokios mintys nustums jūs į gyvenimo liniją, kur nėra abipusės meilės. Kuo labiau trokštate turėti ir patirti abipusę meilę, tuo stipresnės pusiausvyros jėgos. Žinoma, jei jos pasirinks jūsų suartinimo su mylimuoju mylimąja variantą, viskas baigsis laimingai. Pusiausvyros jėgų veikimo kryptį nesunku nustatyti vos gimus meiliai. Jei jums ramybės neduoda mintys, kaip užkariauti kito žmogaus meilę, o iš pat pradžių kažkas nesiseka, reikia griežtai pakeisti taktiką, tai yra mylėti nereikalaujant atsako. Tada nestabilius pusiausvyros jėgų sviravimus galima paveikti ir priversti dirbti jums. Kitaip situacija, kaip slenkanti lavina, taps nebekontroliuojama ir nieko nebepakeisite. Peršasi viena išvada. Jei norite pasiekti abipusių santykių, reikia tiesiog mylėti, o nestengtis būti mylimam. Tokiu atveju, pirma, nesusidaro perteklinis potencialas, tad ir neatsiranda tie 50% tikimybės, kad pusiausvyros jėgos veiks prieš jus. Antra, jei nesistengiate pasiekti abipusių santykių, nekyla nekontroliuojamų dramatiškų minčių apie nelaimingą meilę ir minčių virpesiai nenustumė į nelaimingos meilės gyvenimo liniją. Jei mylite nesiekdami turėti, skleidžiamų virpesių parametrai atitinka tas gyvenimo linijas, kur vyrauja abipusiai jausmai. Jei jausmai abipusiai, nėra reikalo siekti turėti. Ar įsivaizduojat, kaip padidėja jūsų galimybės vien todėl, kad atsisakote teisės turėti? Beje, Besąlygiška meilė – didelė retenybė. Vien tai sukelia susidomėjimą ir simpatiją. Nejau jums patiems nebūtų malonu, jei kas nors jūs mylėtų paprasčiausiai šiaip sau, nieko iš jūsų nereikalaudamas. Antras noro turėti kraštutinumas – žinoma, pavydas. Šiuo atveju pavydo jėgos veikia taip pat dviem kryptimis. Jei meilės objektas jau priklauso jums, tai pirmu atveju jos jūs dar labiau suartins. Tiesą sakant, kai kuriems žmonėms net malonus partnerio pavydas. Tačiau kita vertus, pusiausvyros jėgos sugriauna tai, kas sukėlė pavydą, tai yra pačią meilę. Kuo stipresnis pavydas, tuo gilesnis meilės kapas. Tai tas pats, kaip mylėti gėles ir iš jų gaminti parfumerijos gaminius. Visa, ką išdėščiau, tinka tiek vyrams, tiek moterims. Tačiau tai dar ne viskas. Prie šios temos dar grįšime, kai nagrinėsime kitus transerfingo aspektus. Iš tikrųjų viskas paprasta ir kartu sudėtinga. Sudėtinga todėl, kad įsimylėjęs žmogus praranda sugebėjimą blaiviai mąstyti ir šiais patarimais tikriausiai nepasinaudos. Dėl to nenusiminsiu, nes atsisakau teisės į jūsų dėkingumą.